Okuyisimanga lokhu ngomkomo ukuthi sibona umnumzana okasukwele sekukhona amacala asevuselelwa kathesi, kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho kwaba khona isikhathi kasukwele lapho esambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa elecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa-ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa, noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala, usengumuntu okhululekileyo ukuthi usengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona santando njengaso sonke isizakalo seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice, wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote, noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla, akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa. Engibona ukuthi ukasukuwele laye njenge-citizen yeZimbabwe, ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze aliphrakthize kwelinye ilizwe, njengoba even noma engaye e-South Africa asoze alithole lelo thuba, kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa eliyilizwe leZimbabwe. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesi isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhoti ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukuwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli.
Bakhanya bekhuqa kangaka abantu bezanu, ukasukuwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho?
Ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezidlibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kukasukuwele ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni, ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho. Ngoba umnumzana uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority, aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe. Kodwa-ke ukasukuwele ngenxa yokuthi baya azana bona kusuka ngezikhathi zabo besasekuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe, bayazelana ama-witnesses abo. So ngibone ngathi ukasukuwele bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi kungagcini ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo, ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu, noma ngendlela afanele ukuthi ayenze ngayo izinto, yikho bayakwazi ukuthi une-capability yokuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota. Ukuthi ukasukuwele ngawina umbuso obumongameli, angiboni kusenzakala khona lokho. Kodwa-ke ngibone ngathi ukungenela kukasukuwele kuza kwenza ukuthi kube lesi xa esikhulu kakhulu esiza divider ama-voters, kuzala u-PF ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukuwele.